Žēlastība un miers, lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, draudze, šīs dienas svēto rakstu vietu, ko mēs lasām apustuļu darbu nodaļas, 7. Nodaļas noslēgumā, kur tā rakstīts. Viņi to dzirdēja, un tas tā dzēla sirdī, ka tie grieza zobus pret viņu. Bet Stefans, svētā gara pilns, pacēla acis uz debesīm un redzēja Dieva godību un Jēzus stāvam pie Dieva labās rokas. Un viņš sacīja, redzies redzu debesis atvērtas un cilvēka dēlu stāvam pie Dieva labās rokas. Bet viņi, ausis aizspieduši un skaļi kliegdami, visi reizē metās viņam virsū. Un izmetuši ārpus pilsētas, tie nomētāja viņu akmeņiem. Liecinieki atstāja savas drēbes pie kājām kādam jauneklim, vārdā Sauls. Viņi Stefanu nomētāja akmeņiem, bet viņš Dievu piesaukdams lūdza. Kungs Jēzu, pieņem manu garu. Un nokritis ceļos, viņš skaļā balsī iekliedzās, Kungs nesodi viņus par šo grēku. To pateicis viņš aizmiga. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu drosmes, tu dzīvības, tu spēka un atziņas gars. Tevi lūdzam, dari arī mūsu sirdis drošas. Kā ar visu deksmi, un apņēmību un iedrošināšanos, laikā un nelaikā, vietā un nevietā, Kungu Jēzu apliecinām. Viņa žēlastību paužam, par saviem ienaidniekiem lūdzam, savu dzīvību mīru neturam. Svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavai vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Līdz šim Kristus ļaudis neko tādu nav pieredzējuši. Viņi gan bija dzirdējuši, ka kungs vēl reiz ar viņiem kopā būdams un sūtīdams gan savus 20 apustuļus, gan vēl 72 citus mācekļus, bija teicis, ka viņi būs visu ienīsti, ka viņus šaustīs sinagogās un tiesās, vedīs ķēniņu priekšā, ka brālis brāli nodos, ka tēvs celsies pret dēlu un māte pret meitu un vecāki pret bērniem, ka viņi būs visu ienīsti. Bet mācekļi toreiz ar šiem vārdiem ceļā pavadīti neko tādu nepieredzēja. Viņi atgriezās laimīgi, priecīgi, gavilēdam un sacīdami, kungs, pat ļaunie gari mums tavā vārdā pakļaujas. Cik brīnišķīgi mums visas durvis atvērušās, cik brīnišķīgas lietas mēs esam pieredzējuši. Bet kungs jau sākumā bija teicis. Jau sākumā bija teicis to, kas bija, ir un būs. Šie vārdi, ko viņš sacīja, bija ne tai vienai reizei vien sacīti. Bet bija sacīti līdz pat pēdējam kristietim, kurš vēl šai pasaulē dzīvos. Lai cauri visām paudzēm visi kristīgie ļaudis to zina un ņem vērā. Ka gan baltās, gan nebaltās dienās, gan līksmos, gan šausmu pilnos brīžos, viņiem būs pie kunga turēties. Uz viņu vien paļauties, visu viņa rokā likt un nebīties nenokā. Un te nu mēs redzam, ka notiek šis pirmais gadījums. Kad kaut kas no tā, ko pestītājs jau izsens saviem mācekļiem sacījis un piekodinājis, parādās tik asi, tik spilgti un jāteic arī negaidīti. Jo līdz šim viss bija izdevies labi. Mācekļi gan bija pieredzējuši, ka kungs bija nodots par viņiem nāvē. Spīdzināts, zaimots, nicināts, atmests, krustā sists, nonāvēts. Bet viņi arī redzēja, ka trešā dienā viņš spēka pilns augšām cēlās. Brīnumains dzīvības spēks plūda no viņa brūcēm. Katrs, kas tam pieskārās, to juta. Viņi bija sagaidījuši svētā gara izliešanu. Vasaras svētku dienā. Un Pēteris visu mācekļu vārdā uzrunādams lielo pulku, kas dzirdēdams troksni no debesīm, bija sapulcējies, lai meklētu saprast, kas tas ir noticis šajā vasaras svētku dienā. Viņš uzrunāja viņus no vecās derības tiem atklādams Kristu. Un noslēgdams savu runu ar sāpīgiem, bet svētā gara dotiem vārdiem. Šo Kristu jūs esat nonāvējuši. Bet Dievs var augšām cēlis, bet godībā. Un mēs lasām šie vārdi sāpīgi dzēla viņu sirdīs. Un vaicāja, vīri, brāļi, ko lai mēs darām? Tanī dienā svētais gars caur apustuļas prediķi piepulcināja 3000 traudzēji. Un lai arī ienaidnieki visādi meklēja apustuļus apklusināt, Viņu darbam pretī stāties, tam traucēt. Viss kristīgai draudzei padevās. Viņa auga mierā, Dieva vārds auga. Viņa Jeruzalemē bija ieredzēti. Viņa jau bija kļuvuši par nozīmīgu pulku. Gan trīs vai piekdaļu, ja ne vairāk, no visiem Jeruzalemes iedzīvotājiem. Un ienaidnieki neko nevarēja viņam izdarīt. Bet pagāja laiks. Un kungs bija lēmis, ka šim bērnības vai draudzes stiprināšanās laikam ir jādod kāds turpinājums, kas gan nav cilvēku prātam saprotams. Vai tā nevarēja tā arī godībāt turpināt. Daudzi jūdi, daudzi priesteri, templi kalpotāji bija kļuvuši par kristiešiem saprazdami, ka ticība Kristum dar viņus pieņemams Dievam. Ka Kristus dēļ viņu grēki ir piedoti, vainas apklātas, ka viņi tapuši par īstiem Dieva bērniem un nekāda templi kalpošana Un ka ļaudis vēl Jeremijas laikā, ko tie nonāvēja, sacīja, Dieva nams, vai derības čirsts, mums ir Dieva nams, mums ir derības čirsts. Jeremija teica, to vairs nepieminēs. Viņi saprata, ka ne nams, ne viņa priesteriskā kalpošana, ne visi kautie upuri, ne Dieva kalpojumi. Ne lūkšanas, ne visi citi darbi, ko tie darījuši, bet tikai ticība Kristum viņas glābi. Un liels bija šāds pulks. Vai tā nevarēja tā jauki un mīļi turpināties? Ja tas viss būtu tā jauki un mīļi turpinājies, apustuļi vēl šodien sēdētu Jeruzalemē. Un mēs par Kristu vēl nekā nebūtu dzirdējuši. Vēl aizvien mēs būtu savā pagāna tumsā un neziņā. Bet Dievs, kas ir licis gaismai atspīdēt no tumsas, kā apostolis to saka. Ir devis arī mums ieraudzīt Kristus godības evaņģēlī gaišumu, kas ir Dieva tēls. Tas ir atspīdējis mūsu vidū. Kāpēc? Tāpēc, ka mācekļiem bija jāiet tālāk, cauri ciešanai, vajāšanām un nāvei. Un te nu mēs redzam otru svētā garas prediķi, kur pirmais bija tik brīnišķīgi vasaras svētkos vainagojies ar 1000 atgrieztu ļaužu, pēc tam vēl 5000, liels bija ticīgo pulks. Likās, nu tagad mēs esam tik stipri, ka nekas ar mums vairs nevar ļauns gadīties. Visiem ar mums jārēķinās. Visi no mums bīstas. Tā mēs lasām svētījos rakstos. Bet pēkšņi Dievs, mūsu kungs un pestītājs Jēzus Kristus, liek draudzei iet tālāk. Jo viņš jau sākumā bija teicis, Jūs būsit mani liecinieki Jeruzālemē, Jūdejā, Samarijā un visās tautās līdz pasaules galam. Bet viņiem bija labi Jeruzālemē. Viņi tur bija iedzīvojušies. Tur bija liels pulks, draudze, plauka, zēle. Miesīgām vajadzībām viņi bija izvēlējušies. 7 diakonus un to vidū arī kādu svētā gara pilnu vīru, Stefanu. Lai viņš kalpotu, apkalpodams helenizēto jūdu atraitnes pie visām viņa ikdienas vajadzībām. Viņš gāja uz tirgu, pirka tur viņām pārtiku un tur satikās ar saviem cildzbrāļiem. No tās sauktās libertīniešu, brīv izpirkto vergu sinagogas, no Aleksandrijas un Kirēnijas sinagogas, kur bija savu draudzi nodibinājuši, turpat Jeruzālemē, turpat tirgu iepērkoties. Viņam cēlās kādas nesaskaņas ar šiem ļaudīm, jo viņš sacīja, ne jau tas, ka jūs ejat templī, bet tas, ka jūs ticat uz Kristu, Dieva dēlu, ar kur asinīm mēs tiekam šķīstīt no grēkiem, tas jūs var padarīt pieņemams Dievam. Viņi sacīja, a ko ta templis, templi kalpošana? Un Stefans atgādināja, ka kungs bija sacījis, šeit akmens uz akmens nepaliks. Viss tiks nopostīts un nolausts. Ak tā, šis Kristīgais kalpotājs ienīs templi, viņš runā par templi, ko ļaunu, vēl ļaunu Dieva tautai. Un tūdaļ sameklējuši kādus viltus lieciniekus vilka viņus pie tiesas. Un tā Stefans stāv sinedrī priekšā, un viņam vaiks mirds kā eņģeļa vaiks. Un viņš sākdams no Ābrahāma. Pieminēdams gan iziešanu un 40 gadus tuksnesī, gan Dieva tautas ceļus un Dieva apsolījumus, piemin arī šīs tautas nepaklausību. Viņš noslēdz šo runu. Jūs stūrgalvīgi ar pagānu sirdīm un ausīm. Viņš pielīdzina šos ļaudis pagāniem. Kāpēc? Viņi taču kalpo templī, kur celt ir licis pats Dievs. Viņi taču kalpo tādā veidā, kā Dievs to ir iedibinājis. Ne jau kā pagāni. Kā tad viņi varētu būt pagāni? Bez ticības Kristumu viss ir tikai pagāni. Nekas cits. Te nepalīdz ne templis, ne priesteri tērps. Ne psalmi, ne svētie raksti. Nekas nepalīdz. Ja nav ticības Kristum. Viņš saka, jūs stūrgalvīgi ar pagānu sirdīm un ausīm, jūs vienmēr esat pretojušies svētajam garam, kā jūsu tēvi, tā arī jūs. Vai ir kāds pravietis, ko jūsu tēvi nav vajājuši, Viņi nokāva tos, kas jau izsenis vēstīja par taisnā nākšanu. Bet viņa nodevēja un slepkavas esat jūs. Jūs, kas eņģeļu atnesto likumu esat saņēmuši un nesat turējuši. Viņi to dzirdēja. Un kā mēs to dzirdējām arī pirmajā, kas ir vasaras svētkus prediķī, šie vārdi viņiem dzēla sirdī. Vēl vairāk, un tas tā dzēla viņu sirdī, ka tie grieza zobus uz viņu. Cik dīvaini darbojas svētais gars. Pirmajā reizē, kad Pēteris sludināja, un svētā gara vārdi, kas nebija taču Pētera vārdi, jo Jēzus jau bija sacījis, kad nu jūs vedīsties uz priekšā, tad nebīstieties, ko un kā jūs runāsit, jo ne jau jūs būsit tie runātāji, bet jūsu tēva gars jūsos. Kad viņi dzirdēja Pētera vārdus, šie vārdi dzēla viņa sirdī, un šī sirdis aizlūza. Viņi sauca vīri, brāļi, ko lai mēs darām? Un savu svēto kristību viņi tika uzņemti žēlastības derībā. Bet šeit svētais gars dara kaut ko citu. Viņi nevis grēk nožēlas pilni, meklē patvērumu Kristu, bet tie griež zobus pret Stefanu. Viņi ir tik naida pilni. Vai tiešām Stefans nevarēja kādus citus vārdus sacīt? Vai te viņš nevarēja kaut kā neizprovocēt viņus uz šādām dusmām? Redziet, ne jau sevi viņš sludināja. Un ne jau savus vārdus viņš sacīja. Bet Debes Tēvs viņam bija devis svētā gara vārdus. Lai parādītu, ka vārda zobens ir gara zobens un ir appusēji griezīgs zobens. Kas gan atraisa no grēku važām, gan satriec. Un šeit šī pretestība, kas svētajam garam izrādīta, pāraug slepkavīgā naidā. Un tad atkal atkārtojas kaut kas jau dzirdēts un no evaņģēliem mums zināms. Bet Stefans svētā gara pilns pacēla acis uz debesīm un redzēja Dieva godību un Jēzus stāvam pie Dieva labās rokas. Un viņš sacīja, lūk, es redzu debesis atvērtas, un cilvēka dēlu stāvam pie Dieva labās rokas. Reiz, kad Jēzus tika vests tiesas priekšā, un pret viņu tāpat kā pret Stefanu nāca dažādi viltus liecinieki, un ar meliem dažādi pret viņu liecināja. Un kad tiesnešiem šīs liecības nesagāja kopā, tad augstais priesteris sacīja Jēzum, kurš neko neatbildēja uz visām apsūdzībām. Es tevi nozvērinu dzīvā Dieva priekšā. Vai tu esi Kristus? Jēzus sacīja, tu to teici. Bet ko tad, kad jūs redzēsit cilvēka dēlu pie Dieva godības labās rokas? Tad augstais priesteris iekliedzās pārplēsa savu tērpu un teica, kam jums vēl pierādījumi vajadzīgi? Jūs paši esat dzirdējuši šo zaimošanu. Un ar to cilvēka dēla likteņš šai pasaulē bija izšķirts. Un tā viņa darbs stājās savā matā, kur viņš kā upurjērs ir stiprāks par visiem saviem ienaidniekiem un kāvējiem. Tā arī šeit. Tikko Stefans pasaka, lūk, es redzu debesis atvērtas un cilvēka dēlu stāvam pie Dieva labās rokas. Tūlīt tāds pats ārprāts un neprāts kā reiz augsto priesteri pārņem arī šos viņa tiesātājus. Mēs lasām viņi ausis aizspieduši un skaļi kliegdami, visreizē metās uz viņu. Redziet, kāds neparasts svētā gara darbs. Līdz šim viss bija pilnīgi pretēji. Vai tad tā nevarēja turpināties? Vai tad tas būtu slikti, ja ticīgo pulks atkal un atkal tik augtu? Spītīgie tiktu pārliecināti. Un Jēzus būtu nu gluži kā kļūdījies, runādams par vajāšanām, par naidu, par nāvi, kas draudēs, kur viņš jau savas sludināšanas sākumā sacīja šos brīnišķīgos vārdus kalns prediķa sākumā. Laimīgi taisnības dēļ vajātie, jo viņiem pieder Dieva valstība. Laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamās un vajās un runās visu ļaunu par jums. Priecājieties un gavilējiet. Jūsu alga ir liela debesīs. Tāpat tie vajāja arī praviešus, kas bija pirms jums. Jēzus zināja, kā būs. Bet lai šo apziņu savā draudzē uz visiem laikiem nostiprinātu, viņš arī pats šajā lielajā pārbaudījumā atklājas. Redziet, apustuļu darbos mēs to itin bieži lasām un redzam. Ka lai mūs iemācītu par neredzamo žēlastību, kas mums tiek dāvāta ticībā, Dievs pirmo reizi šo neredzamo žēlastību dod redzamā veidā. Pirmo reizi svētais gars nāca dzirdamā un redzamā veidā, bet vairāk nekad. Tāpat arī mēs lasām, ka pie pirmās sludināšanas pagāniem svētā gara dāvanas tika par ticīgajiem Kornēlī nama ļaudīm izlietas redzamā veidā. Pirmo reizi jā, bet vēlāk nē. Bet ar šo pirmo reizi ir pietiekami, lai mēs zinātu, ka tas, ko kungs ir solījis, ir uzticami un droši. Ka viņš nepievils, ka viņš izdarīs, ko sacīs. Tā arī šeit, lai neviens Stefans, bet mēs visi zinātu, cik dārgas ir Dievam viņu svēto nāves un izlietās asinis. Mēs redzam Stefanu itin kā cīnītāju, kas savu skrējienu beidz, kas savu cīņu jau ir izcīnījis. Vēl tikai kā apustulis to raksta kādā vēstulē, vēl tikai man atlicis saņemt uzvaras vainagu. Ka šīs pasaules ļaudis gan cīnās un skrien un sitas iznīcīgas uzslavas un vainaga dēļ. Iznīcīgas balvas dēļ. Bet mēs, viņš saka, neiznīcīgas dēļ. Tā Stefanam, un viņa vārds nozīmē vainags, vēl atlicis saņēma šo neiznīcīgo vainagu, kuram par zīmi ir viņa brīnišķīgais vārds. Viņš redz debesis atvērtas, jo viņš ir pirmais, kas ar asinīm apliecina savu kungu. Viņš liecina par to, ko redz. Viņš saka, raugi, lūk, es redzu debesis atvērtas, un cilvēka dēls stāvam pie Dieva labās rokas. Un neviens tai brīdī no viņa pretiniekiem nepaskatās uz debesīm. Viņa aizspiež savas ausis, saka kliegt un bļaut, lai neko nedzirdētu, un visi reizē metas viņu virsū. Stefans ir skrējienu beidzis. Pats kungs viņu sagaida savā valstībā. Redziet, ko kungs ir caur Stefanu mums atklājis un mācījis. Lai gan pirmo reizi, kad kāds apliecinādams viņu izlēja savas asinis, viņš parādījās visā savā godības spēkā, kā tāds, kurš redz, dzird un uzņem savā valstībā. Nav dzirdēts. Vismaz tas tā bieži nav gadījies, ka citkārt, kad kristiešiem savas asinis jāaizlēna savu dzīvību, jāatdod, viņš vienmēr būtu atvēris debesis redzamā veidā. Ka viņi varētu sacīt, lūk, es redzu debesis atvērtas, un cilvēka dēlu pie Dieva visu valdītāju godības labās rokas. Nē. Pietiek ar vienu reizi. Bet šī neredzamā lieta ir droši dāvāta katram ikvienam, kas Stefana pēdās ir gājis. Kurš ir tā bijis svētā gara satverts, ka par sevi viņš vairs pat nav bēdājis. Viņa pēdējie vārdi nav sauciens pēc atriebības, pēc atmaksas šiem bezdieviem. Tie bija viņa mīļie brāļi. Tums un vēlnu pārņemti. Nomaldījušies un neticības apsēsti. Bet tie bija viņa mīļie brāļi, kurus viņš gribētu mantot un debesīs satikt. Un viņa pēdējie ir vārdi, kungs, nesodi viņus par šo grēku. Par viņiem viņš lūdz, ne par sevi. Ziniet, mīļie, kāpēc mēs šīs senās lietas cilājam? Kāpēc viņas mums šodien ir īpaši svarīgas? Senie baznīcas tēvi rakstīja par pirmajiem kristīgās ticības gadsimtiem, ka Kristus mocekļu un cietēju Kristus dēļ nav daudz. Senos laikos bija zināmas tādas grāmatas, martīrija, kur katrs no tiem, kas kristīgai draudzē bija zināms, tika ierakstīts šajā grāmatā un vēlākos gados arī šiem svētajiem mocekļiem par godu bija kādas svinamas dienas. Un redziet, gadā ir 365 dienas. Un ne katru dienu ir kādam moceklim piemiņas diena. Tātad viņa pulks bija neliels. Bet ja mēs tikai šajā gada simtenī, kur esam nodzīvojuši vēl tikai 18,5 gadus. Uzrakstīt visus tos, kas Kristus dēļ, viņu apliecinādami ir savus asinis lējuši. Nebūtu tādas grāmatas, kur varētu visus šos vārdus ierakstīt. Tie ir simtu simti, tūkstoši tūkstoši. Kur nu vēl pierēķinot tos, kas pagājušajā aizgājušajā gada simtenī, pirms tam neskaitāmi. Redziet, mēs dzīvojam tādos laikos, kad redziet arī tā sauktā statistikas zinātne. kas kaut kā saskaita un aprēķina, cik kuri cilvēki ir pēduši, cik nepēduši, cik laimīgi, cik nelaimīgi, cik slimi, cik veseli. Kurī tādas lietas viņi sarēķina, cik tiek vajāti savas ticības pārliecības dēļ. Izrādās ļoti daudzi, bet kristieši vairāk par visiem. Vairāk nekā visi citi. Kāpēc? Vai viņi ir tādi ļaundari, kas ar ieročiem rokās meklē, līdzīgi tiem, kurus mēs jau pazīstam visā pasaulē, savu ticību izplatīt, visu neticību asinīs noslīcināt? Nē, taču. Kristīgā draudze nekad nav gājusi godības ceļu, kā šie sektanti maldu mācītāji, kas ar mēs visus uzvarēsim. Dievs visus ienaidniekus satriek zem uz kājām. Mēs paši izcīnīsim to, ka visa pasaule tiks atgriezta pie šīs mūsu vienīgās patiesās ticības, ar uguni un zobenu. Jā, mēs to gan dzirdam šai pasaulē. Šī pasaule baidās no šiem ļaudīm, bet nekad viņa nav pret viņiem vērsusies ar tādu naidu, kā pret kristiešiem. Kas nekad nevienam nav draudējuši, bet tieši otrādi. Vēl savā pēdējā stundiņā līdzīgi Stefanam sauc uz Dievu un lūdz par saviem vajātājiem. Kungs nesodi viņus par šo grēku. Mēs pagaidām dzīvojam mierā. Arī Jeruzālēmas draudze. Vēl stundu iepriekš dzīvoja mierā. Stundu iepriekš, kopš tā laika, par kuru mēs rakstos lasām. Viņi dzīvoja mierā un domāja, vienmēr tā būs. Bet Dievs zināja, ka vienmēr tā nebūs. Kas to zin, kad pienāks tā pēdējā miera un labklājības iemidzinošā stundiņa, kurā mēs dzīvojam? Varbūt jau drīz, varbūt netik drīz. Protams, mēs varētu teikt, tie, kas Jeruzālēmē dzīvoja mierā, bija derīgi arī ārpus Jeruzālēmes. Tāpēc caur vajāšanām kungs kā dzīvības sēklu, gan dzīvos, gan mirušos iesēja Jūdejā, Samarijā, visās tautās līdz pasaules galam. Un Dieva vārds auga. Bija pie apustuļu kājām bija mācījušies Kristus evaņģēliju visā šķīstībā, patiesumā, taisnībā un spēkā. Vai mēs tev esam derīgi? Ja esam derīgi, un es ceru, ka esam, tad mieras nebūs visu mūsu mūžu. Ja neesam derīgi, tad ne vēlns par mums bēdā, ne Dievs mūs, kam labam var izmantot. No tā mūs pasargi, mīļais Dievs un Tēvs. Bet ja nu gadījumā tā gadās, negluži kā Stefanam, varbūt daudz mazākā mērā, kaut kur apliecinot patiesību ciest, tikt izsmietam, apdraudētam, paciest nērtības, pretestību, naidu, tad varam būt droši. Debesis ir atvērtas. Un cilvēka dēls, kas mūs savās brūcēs ir rakstījis, stāv kā uzvarētājs pie Dieva visu valdītāja Tēva labās rokas. Reiz mēs būsim kopā ar viņu. Un nav tāda spēka, kas varētu šīs debesis aizvērt. Viņš ir mūsu kungs. Kristus ir uzvarējis. Viņš mūs vada. Āmen.